Vamos a dar inicio ás festas do San Froilán 2017 e para iso, como sempre, o facemos, en este caso, da mão da nosa pregoeira. Para nós é unha satisfacción que este ano sexa pregoeira e que teñamos, ademais, un San Froilán moi femenino. Despois de anos sin que houbera pois, unha pregoeira, este ano toca, por fin, xa unha pregoeira que, ademais, falar de Marica Campo e falar dunha persona dedicada á docencia, ademais, dedicada de forma pois espiritual en ese sentido tamén, porque foi unha persona moi entregada, unha persona de vocación que vivía esa docencia, pero Marica Campo tamén é un referente na nosa cidade, na nosa provincia, en todos os concellos onde traballou e chegou a todos e cada un dos seus rincós, pois porque tamén é unha persona, un icono cultural da literatura, unha persoa que ten escrito moito, pero como dixo hoxe mesmo pola mañá, que lle gusta moitísimo máis ler que escribir, pero que esa toda esa lectura que ela pois, se ten adicado durante tantos e tantos anos, revirte despois na nosa cultura, revirte despois na nosa cidade. Pero a mí gustaríame presentala xa sin máis, porque a protagonista de hoxe é Marica Campos, presentala como unha persoa apaixoada por Lugo, é unha persoa de Lugo, que ademais xa é unha persoa que xa vive aquí en Lugo, e que a pesar de estar representada en toda a provincia, é unha lucense de pro.